Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, lecția noastră de astăzi este în legătură cu miracolul pe care l-a produs apostolul Petru și Ioan la ușa templului când a vindecat un olog. Cu această ocazie el a rostit niște cuvinte profetice și le-a spus evreilor să se pocăiască ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimeată pe cel ce a fost promis, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Acestea sunt relatate în Fapte, capitolul 3, de la versetele 19 la 21. Deci, iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, tema noastră este în legătură cu cuvântarea apostolului Petru după sărbătoarea Rusalilor. Vindecarea miraculoasă a unui olog, care cerșea de mulți ani la poarta templului, a fost un bun prilej pentru discurs, pentru că publicul era adânc impresionat de miracolul produs și erau deosebit de atenți. Desigur că spiritul înțelepciunii divine revărsat cu puțin timp înainte la Rusalii a ales cel mai potrivit moment. În acel timp se desfășura ultima parte a celor 70 de săptămâni de favoare pentru Israel, conform profeției din cartea lui Daniel, capitolul 9, versetul 26. Și descrisă de Domnul în pilda din Luca, în capitolul 14 și versetul 21. Discursul lui Petru conține un îndemn la pocăință, dar și o profeție. Aceste cuvinte nu interesează numai pe evrei, ci și pe neamuri, pentru că ele cuprind promisiunea dată de Dumnezeu lui Avraam, o binecuvântare pentru toți oamenii. Cele spuse acolo de către Petru s-au întâmplat după înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbind despre întoarcerea Domnului Iisus pe pământ, apostolul Petru spune că Domnul înălțat la cer după înviere va sta acolo la Tatăl până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Chiar dacă n-am ști ce reprezintă vremea așezării din nou, totuși un lucru știm, acela că, atunci când aceste vremi vor începe, Iisus trebuie numai decât să fie întors, să fie prezent a doua oară. Dacă analizând scripturile inspirate, am ajunge la convingerea că Domnul Iisus s-a întors și este prezent, trebuie tot așa hotărât să căutăm dovezi cum că a început vremea așezării din nou. Aceste două principii nu lucrează separat, ci împreună, adică prezența și vremea așezării din nou. Nu se poate afirma că a început vremea așezării din nou fără ca Domnul Iisus să fie prezent personal și nu numai prin cuvântul Său. După cum tot adevărat este că nu se poate ca Domnul să fie prezent fără să înceapă vremea sau vremile așezării din nou. Scopul întoarcerii Domnului este ca să așeze din nou ceva, pentru că El așează din nou. Acel ceva pe care Domnul îl va așeza din nou trebuia să fi fost cândva așezat, dar care a fost răsturnat. De aceea trebuie așezat din nou la locul său. Înțeleptul Solomon spune, ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Eclesiastul 1:9. În zilele noastre se folosește cuvântul restatornicire, care are același înțeles cu cuvântul a așezat din nou. Ce dorește Dumnezeu să fie așezat din nou? Dumnezeu dorește să fie așezat din nou paradisul. Paradisul nu numai pentru o pereche de oameni, ci după cum i-a promis lui Avraam să binecuvânteze toate popoarele pământului. Geneza 22:18. Nu numai paradisul s-a pierdut, dar s-a prăbușit coroana regală a omului. S-a prăbușit tronul regelui pământesc Adam. Omul a ajuns rege, din rege sclav al aceluia de care a ascultat. Apostolul spune că omenirea va fi izbăvită de robia stricăciunii. Romani 8:21. La început am crezut că paradisul va fi așezat din nou într-o zi. Gândeam ca un copil că mă voi scula într-o dimineață și totul va fi numai flori. Dar Scripturile nu ne învață așa. Ele arată că vor fi vremi, adică ani. Vremile așezării din nou, anii așezării din nou. Sunt socotiți mulți ani, aproximativ 1000 de ani, pentru a reveni la Edenul pierdut. Nu vom vorbi de toți acești ani, ci numai de anii de la început. Un început oarecum timid și nebăgat în seamă. Profetul zice că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Zaharia 4:10. Ceea ce nu știam înainte este aceasta, că adică și oamenii vor pune mâna și vor lucra sub îndrumarea de sus pentru a-și reconstrui casa lor, planeta Pământ. Evident, nu toți oamenii vor fi interesați, dar cei care vor conlucra cu Dumnezeu vor fi binecuvântați. Oamenii din totdeauna și-au dorit o viață mai bună, dar aceasta nu s-a putut din cauza că pământul a fost blestemat. Geneza 3:17. Domnul Iisus a cumpărat totul cu sângele Său, pe om și planeta. Acest lucru l-a făcut la prima prezență. La a doua prezență face altă lucrare, o lucrare de reparare. Vrea să repare ceea ce a stricat Satan. Cum se găsește pământul la a doua sa prezență? Domnul găsește pământul într-o stare jalnică. Îl găsește așa cum un om ar cumpăra o casă veche, gata să se prăbușească și o grădină neîngrijită. Ce va face acel om prima dată? Va încerca să locuiască într-o casă veche sau va construi alta nouă? Desigur că odată cu acest plan a cumpărat ca să facă totul nou. Se poate spune că începutul demolării casei vechi este un început al reconstrucției. În același timp, el se ocupă și de grădină și grădina începe să arate un pic mai bine. Se vede acolo o mână de gospodar. Asemănând orânduilile omenești, religie, politică, comerț, cu o casă veche, cuvântul Domnului spune: iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Isaia 65:17. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Apocalipsa 21:5. Domnul Iisus nu va locui în casa noastră pe care o construiește, căci nu pentru El face acest lucru. El are la Tatăl o casă mai mare și mai frumoasă față de cum va fi casa noastră. Domnul Iisus face pentru oameni o casă nouă pe pământ, de aceea spune, citez: când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sare, la înnoirea tuturor lucrurilor. Matei 19:28. Deci ca Domnul să construiască o casă nouă pentru om, mai întâi trebuie să o demoleze pe cea veche. În acest sens vorbesc scripturile următoare. Sfărâmi acoperișul casei celui rău, Habacuc 3:13. Și citesc din nou, când omul tare și bine înarmat, satana, își păzește casa, averile sunt la adăpost. Dar când vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci ia cu sila armele în care se încredea și împarte prăzele luate de la el. Luca 11, versetele 21-22. Demolarea ordinii vechi de lucruri și așezarea unei alte ordini pe pământ. Puțin cred că aceste două lucruri pot începe în același timp. Și totuși acesta este adevărul. Începutul demolării casului Satan și începutul așezării din nou a tuturor lucrurilor. Ca și în cazul unui om care vrea să construiască o casă nouă în locul celei vechi, lucrurile se pot face în două feluri. 1. O demolare totală și o curățire de tot ce este vechi și apoi, după ce terenul este curat, să se toarnă fundația noii construcții. Sau, punctul 2, o demolare numai în parte a vechii construcții și începerea noului edificiu. În primul caz, nu mai rămâne nimic din vechea casă atunci când noua casă se ridică. Iar în al doilea caz, vom avea o casă începută, dar neterminată, și o casă veche în parte demolată. Un timp vor exista împreună, una care crește și una care se demolează treptat. Aceasta este situația în primii ani ai vremii așezării din nou. Domnul a început să strice casa celui rău în același timp în care a pus temeliile unei lumi noi. Dar este Domnul Iisus prezent a doua oară? Dacă este cum pretind unii, de ce nu-l vedem? Pentru că scrie că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, Apocalips 7:1. Este adevărat că așa scrie, dar Scriptura mai spune și altceva. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, Ioan 14:19. Ambele versete spun adevărul. Orice ochi îl va vedea, dar nu cu ochii de carne, ci cu ochii înțelegerii. Domnul este duh și nu poate fi văzut cu ochii natural. Și Satan este duh, dar un duh rău. Nici el nu poate fi văzut cu ochii naturali, ci numai cu ochii minții. Cum putem face deosebire în timpul nostru între lucrările Domnului Iisus și lucrările celui rău? Dacă unele lucruri se îndreaptă spre dreptate, sunt de la Domnul Iisus, iar dacă nu, sunt de la cel rău. Urmărind istoria ultimii sute de ani, ne întrebăm, s-a făcut cât de cât dreptate la cineva pe pământ? Cei mai mulți ar răspunde, nu s-a făcut nicio dreptate. Dimpotrivă, nedreptatea crește. Acesta este un adevăr. Oriunde ne întoarcem, ne lovim de ziduri de egoism și nedreptate. Și totuși, dacă comparăm prezentul cu trecutul, nu putem să nu observăm, dacă suntem obiectivi, că nivelul de trai al națiunilor a crescut. Există o libertate mai mare. Această libertate Domnul Iisus o numește înverzire. La întrebarea ucenicilor, care va fi semnul venirii tale sau a prezenței tale, Domnul a răspuns că printre multe necazuri se va face dreptate poporului Israel. Deși Națiunile Unite au acordat independența acestui popor, în 1948, Totuși, mâna nevăzută a lui Iisus a lucrat așa cum odinioară prin Cir Persanul. 2 Cronici, capitolul 36, 22-23. Acolo scrie că Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir ca să dea ordin să se rezidească templu. Domnul a spus că atunci când se vor întâmpla aceste lucruri, Fiul omului va fi la uși, va fi prezent a doua oară. Matei 24, 33. Luca vine cu o completare zicând, când veți vedea smochinul și toți copacii, când înfrunzesc, voi singuri cunoașteți că vara este aproape. Luca 21, 29. Luca, capitolul 13, versetul 6, în această evanghelie, Domnul numește Israelul un smochin neroditor. În Marcu, capitolul 11, Domnul demonstrează, prin uscarea unui smochin adevărat, că așa se va usca națiunea lui Israel. Uscarea a început în anul 70 după Hristos și a ținut până la a doua prezență a Lui, când începe să înverzească din nou. Acesta este, pe lângă alte semne, cea mai pipăibilă dovadă a întoarcerii Domnului. Nu are importanță dacă cineva nu crede aceasta. Este vremea începuturilor slabe, Zaharia 4:10. Este începutul așezării din nou a tuturor lucrurilor. Începutul reîntoarcerii omului la Eden. Evreii au întâietate înaintea lui Dumnezeu, Roman 2:10. Domnul va ridica mai întâi cortul lui David din prăbușirea lui, pentru că rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele lui. Fapte 15, versetele 16 la 17. Luca spune că toți copacii vor înverzi. Toate popoarele vor fi dezrobite de sub jugul imperial. Și aceasta se poate vedea din 1914 încoace, când piatra din Daniel a sfărâmat imperiile celor 10 degete de la picioarele statuii, Daniel 2:34. Eliberându-se din sclavie, popoarele înaintează încet și șchiopătând încă spre adevărata libertate. Lumea s-a schimbat la întâmplare de la sfârșitul primului război? Nu. Iată ce spune Isaia în capitolul 41, versetul 1. Citez. Tăceți ostrove și ascultați-mă. Să-și învioreze popoarele puterea să înainteze și să vorbească. Să ne apropiem și să ne judecăm împreună. Mă opresc din citat pentru a încerca să explicăm acest verset. Aici este vorba de judecata ostroavelor. Ostroavele nu sunt imperiile, ci republicile care au apărut după primul și al doilea război mondial. Această judecată este partea din tâi a zilei de judecată de 1000 de ani, arătată în Fapte, capitolul 17, versetul 31. Acolo spune apostolul că Dumnezeu va judeca lumea într-o zi. Un alt apostol arată lungimea acestei zile ca fiind de 1000 de ani, 2 Petru 3:8. Judecata lumii nu înseamnă numai judecata individuală, ci înseamnă în primul rând judecata colectivă. Citez din nou. Să ne judecăm împreună. Perioada judecății ostroavelor, deci a republicilor, este o fază a judecății de după 1914. Dar ziua de judecată de 1000 de ani începe cu 40 de ani mai înainte de acest timp, începe la 1874, când începe a 7000 de ani de istorie umană de la Adam. A 7000 de ani este trâmbița a 7-a, din Apocalips 11, versetul 15. Sunetul ei este sunetul dreptății și al iubirii, sunetul înțelepciunii și al puterii sale. Sub sunetul ei se înfăptuiesc în același timp demolarea casei vechi a celui rău și prin demolare și prima demolare, prima răsturnare este răsturnarea puterii ultimului imperiu sau cea mai rămas regatele Europei. Aici are loc la începutul mie de ani și judecata Babilonului. Ce este Babilonul? Babilonul este fața religioasă a celui de-al patrulea imperiu. Trâmbița șaptea este și trâmbița jubileului pământului. Pentru că în timp ce unele lucruri se demolează, în același timp se aduce o oarecare ușurare creaturii gemânde. Și după cum am spus, înverzirea smochinului și a tuturor copacilor face parte din binecuvântările celei de-a doua prezență. Trebuie să discernem între aceste două lucrări ale Domnului. O lucrare de dărâmare a împărăției celui rău și în același timp o lucrare de binecuvântare. Isaia spune mai departe în capitolul 41, versetul 2. Citez. Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care neprihănirea lui îl cheamă să calce pe urmele lui? Cine îi supune neamuri și împărați? Cine le face sabia praf și arcul o pleavă luată de vânt? Sfârșit de citat. Aici este o întrebare. Cum le face Domnul sabia praf și arcul o pleavă luată de vânt? Vă rog să-mi permiteți să-l întrebăm pe Daniel. Iată ce spune el că se va întâmpla după 1914. Este timpul să vorbim puțin și despre acest an și semnificația lui în profețiile biblice. Acest an este sfârșitul chiriei celor patru imperii. Când le-a expirat timpul, Domnul Iisus, piatra, a lovit chipul și el s-a făcut bucăți. Dar, atenție, nu acesta este sfârșitul, ci numai începutul lui. Căci aici urmează ceea ce spune mai departe Daniel în versetul 35. Citez. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul, deci bucățile rămase, s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava. Mă opresc aici pentru a reveni la întrebarea lui Isaia. Cine le face arcul o pleavă? Domnul nimicește casa celui rău prin ea însăși. Fiecare scoate sabia împotriva aproape lui său, ca în timpul lui Gedeon. El și ai lui sunau din trâmbiță, iar madianiții se omorau între ei, confundându-se cu dușmanii. Așa a început din 1914 să se strice casa celui rău. Conducătorii actuali văd că se prăbușește ordinea prezentă și se unesc în alianțe de tot felul, după cum zice mai departe Isaia în versetul 5. Ostrovele, deci republicile, văd lucrul acesta și se tem. Capetele pământului tremură, se apropie și vin. Se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său, fii cu inimă. Lemnarul îmbărbătează pe argintar, cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare, este bună și țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Versetele 5 și 7. Cât de clar se îndeplinește această profeție din 1914 încoace? Este timpul îmbinărilor, care sunt alianțe de tot felul și tratate de pace și colaborare făcute cu scopul să apere guvernele de războaie. Acestea sunt idoli pentru cei ce le fac și le țintuiesc în cuie prin vorbe mari. Vom aminti aici Liga Națiunilor de după primul război și Organizația Națiunilor Unite de după al doilea. Amândouă acestea și-au propus să nu mai fie războaie, dar nu se poate să se îndeplinească planul lor, pentru că profeția din Daniel arată că bucățele se vor sfărâma ca pleava. Este spre binele întregii omeniri să cadă aceste puteri, pentru ca împărăția, piatra din Daniel, să umple întreg pământul. Numai ea poate elibera total omenirea din sclavia păcatului. Domnul Iisus cu biserica sa lucrează la dărâmare pe de o parte și la reconstrucție pe de altă parte. Iată ce zice Ieremia în capitolul 1, versetul 10. Citez. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâmi, să nimicești, să zidești și să sădești. Aceasta este o exprimare cât se poate de bună a felul cum Domnul lucrează acum. El dărâmă, dar și zidește în același timp. Revenind la întrebarea de la început, când a început restatornicirea sau vremea așezării din nou? Răspunsul ne-l dă Scriptura, când Domnul Iisus s-a întors a doua oară. Dacă ne întreabă cineva care este semnul sau dovada prezenței a doua Domnului nostru, noi vom răspunde. Semnul este înverzirea smochinului și a tuturor copacilor. Dacă vom fi întrebați cu ce lucrare va începe Domnul așezarea din nou în paradis, noi vom răspunde cu ridicarea cortului lui David, Fapte capitolul 15. Cu adunarea poporului lui Israel din diaspora în țara promisiunii. Profeții ne vor spune cum se va face această adunare a evreilor împrăștiați. Isaia vorbește în capitolul 40, versetul 1, că robia Ierusalimului s-a sfârșit. Domnul spune în Evanghelie, în mod indirect, că va fi eliberat după 1914, după expirarea domniei neamurilor, Luca 21-24. Ieremia, capitolul 16, vorbește despre un exod al evreilor spre țara promisiunii, mai mare decât cel din Egipt. Ezechiel 37 aseamănă pe evrei împrăștiați cu niște oase uscate care încep să se unifice pentru a forma un schelet național. Nu numai Israelul, smochinul, ci toate popoarele, toți copacii și-au câștigat independența, libertăți naționale și chiar individuale, drepturi de tot felul. Drepturile omului se trâmbiță peste tot. Școli, spitale, pensii, concedii de odihnă, invenții, mașini, computere, comunicații rapide, etc. Dreptul la liberă circulație, la învățătură, la liberă exprimare, la religie. Suntem în perioada de început numai, când aceste flori de primăvară își arată mugurii prin zăpada care mai există. În lume lucrurile de început ale restatornicirii sunt amestecate, și bune și rele. Domnul a adus cele bune, Satana cele rele. De un lucru să fim siguri. Privind înapoi în timp, ca pe vremea lui Ezra și Neemia, la întoarcerea evreilor din robia babilonică, reconstrucția înaintează în ciuda dușmanilor. Deși era o hotărâre dumnezeiască eliberarea după 70 de ani, această eliberare nu s-a făcut miraculos prin plăci și miracole ca eliberarea din Egipt. Probabil, pentru a fi îndepărtați acei evrei care nu mai aveau credință în promisiunea dată lui Avram. Venind la timpul nostru, se pare că situația este asemănătoare. Deși este un început de eliberare, un început de jubileu, ridicarea din nou a cortului lui David și implicit ridicarea întregii omeniri nu se face fără predici, nu se face miraculos, deși miracole există peste tot în jurul nostru, uneori nu le vedem toți. De ce oare? Probabil pentru că unii așteaptă altfel de miracole. Este un început al unei eri noi, un început zbuciumat, o dimineață cețoasă. Ceața se va ridica când sistemele răului vor cădea și Satan va fi legat. Atunci reconstrucția Edenului se va face fără piedici, ca pe vremea lui Dariu, în timpul lui Ezra, când acest rege a dat un ordin foarte sever ca să se termine odată cu reconstrucția templului. Vorbind la timpul nostru, Domnul îl întreabă pe Iov zicând, de când ești, ai poruncit tu dimineții? Aici este vorba de dimineața milenară, începutul celei de-a șaptea mii de ani. Ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cerei de pe el? Pentru ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate în haina lor adevărată? Pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit? Iov 38, 12, 15. Profeția lui Daniel asociază prezența Domnului cu timpul unui mare necaz, dar și cu timpul marilor descoperiri și deplasări cu mare viteză. Să-l ascultăm. Citez. În timpul acela se va scola marele prinț Mihail Hristos, ocrotitorul fiilor poporului tău, ocrotitorul lui Israel. Că acesta va fi un timp de strântorare cum n-a mai fost decâzând popoarele și până la vremea aceasta. Dar în timpul acesta, poporul tău Israel va fi mântuit, oricine va fi găsit scris în carte. Tu, Daniel, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la timpul sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Daniel 12, versetele 1 la 7. Noi cei de astăzi trăim cu un picior într-o lume muribundă și cu celălalt într-o lume care se naște în dureri. Este un timp de tranziție, un timp de suprapunere a veacului evanghelic care se încheie și a veacului milenar care răsare încet ca pământul după potop. În acest timp Domnul este prezent, când oamenii în general nu-și dau seama. Luca 17, versetele 26-29. El domnește, împărăția s-a început, dar această domnie nu izbește încă privirile oamenilor. Luca 17:20. El domnește în mijlocul dușmanilor săi. Domnul este la dreapta ta și zdrobește pe împărați în ziua mâniei sale. Psalmul 110. Este drept că lumea nouă a început cu realizări mici, începuturi slabe, cum zice Zaharia, dar este foarte important ca început. După cum primăvara nu începe spectaculos, ci cu mici manifestări. Când privim primele flori de primăvară, nu ne se pare frigul care mai există așa de greu de suportat. Să zicem împreună cu profetul, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui care zice Sionului, Dumnezeul tău împărăsește. Iată glasul străjerilor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă toți de veselie, că își văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Prin neascultare, omul a pierdut două valori, viața și proprietatea. Reașezarea omului în Eden se face în aceste două dimensiuni. Ceea ce vedem astăzi este un început de așezare în proprietate, nu la viață. deși și pe acest râm al vieții s-au adus multe ameliorări. Medicamente descoperite, precum și tehnici moderne de operare, au făcut ca populația globului să crească. Oamenii luați ca întreg încep să se îngrijească mai bine de planeta Pământ. Legi de protecție a naturii și animalelor au apărut, deși nu sunt încă peste tot respectate, este totuși ceva benefic. Reabilitarea omului la viața veșnică se va face sub clauzele legământului, imediat după Armagedon, după ce Satan va fi legat. Toate aceste avantaje ale civilizației de astăzi se datorează faptului că cel care a murit pentru noi este prezent a doua oară și, datorită puternicii sale influențe, au răsărit ca din pământ atâtea binecuvântări, dar omenirea nu știe încă să le folosească în avantajul lor. În încheiere vă rog să-mi permiteți un scurt citat din volumul 3, paragraful 800 în limba română, de Charles Russell. Noi nu pretindem, cum fac unii, că în zilele noastre totul merge spre mai bine. Dimpotrivă, noi vedem multe lucruri în zilele noastre pe care noi nu le putem aproba, care nu sunt în armonie nici cu civilizația, nici cu voința divină. Noi nu facem altceva decât să constatăm că în lume domnește un spirit mai generos, mai umanitar, dar care este încă foarte departe de spiritul Domnului nostru Iisus Hristos. Totuși, această stare de lucruri e mult mai de dorit decât superstiția și ignoranța din trecut. Vă mulțumesc!